No, pokračujem v tom trápení, ktoré som vám sľúbil počas pôstneho času, a teda od pondelka ho naplňam. To znamená, že každý deň rozoberáme to jedno proroctvo o Ebed-Jahve, o trpiacom sluhovi pána, ktoré Deutero Izaiáš vo svojej prorockej knihe uvádza. Takže potom, čo sme v pondelok taký základ knihy Deutero Izaiáša, to obdobie babylonského zajatia predstavili a tie základné črty prvého proroctva vyjadrili, včera to bola už tá autobiografia, ktorú v tom druhom proroctve Ebed-Jahve, ten sluha pána, predkladá, a v tom tá závažná nová vec, vyjadrenie utrpenia, ktorom prichádza svoju úlohu služobníka pána aj napĺňať. Toto tretie proroctvo chcem zároveň spojiť i s ďalším aspektom kontextu, ktorý by som rád vyjadril, ktorý som nespomínal v pondelok, keď sme tu takú keby tú paletu alebo ten pôdorys toho času a toho stavu Izraela v babylonskom zajatí predstavovali. My sme vtedy hovorili o dôsledku, pre ktorý Boh dopúšťa toto babylonské zajatie na ľud izraelský, prečo tie okovy a tie getá medzi riekami Eufrat a Tigris, keď títo ľudia totálne voči Bohu sa tvrdými stali, ruky krvavé, srdcia kamenné, navonok bohoslužba spravená, víčky, baránky obetované, ale vnútorne veľmi ďaleko od Boha. A keď nič nezaberalo, keď to posledné zatrasenie skrze Jeremiáša takmer Jeremiášovou smrťou a kaličením dopadlo, tak pán dáva ruky preč a toto zajatie prichádza. Mysliaci väčšina z nich, to je koniec, Boh povedal dosť, zlomil palicu nad nami, odpísal nás, vykopol nás, postupne skrze Jeremiáša, Deutero Izaiáša, Ezechiela a Daniela, skrze tých veľkých prorokov starého zákona zisťujú, že nie je to tak. Že Boh s nimi trasie, všetko im vzal. Na tele obriezka draptóry, možno kúsok viery, to zostalo len preto, aby, keď im všetko bolo vzaté, dokázali si uvedomiť, v čom je vlastne problém. A tam prichádza tá cesta pokánia, padnutia na kolená, toho tej túžby po Božom odpustení, a rodí sa metanoja. To postupné odvracanie sa od hriechu smerom k Tóre a k životu podľa pána, od zlého k Bohu ako takému a k živote vo viere spoločenstva. Jedna však to bola iná než predtým, keď viackrát v dejinách od Abraháma tú cestu obrátenia naplnili. A to bol ten rozmer pokory, v ktorom si uvedomovali, Pane Bože, ale je tu v nás určitý problém. Doteraz vždy, keď tá obnova prišla, sme sa doprozbili, my ťa nezradíme, my na to máme, my to všetko dokážeme. My už budeme tvoji a podľa teba kráčať. Ale teraz vo vedomí, koľkokrát sme ťa zradili, aký sme krehkí, slabí, ako na to nemáme, sa pýtame, Pane Bože, aký význam to má? Môžeš nám odpustiť a náš životom sprevádzať? Alebo niečo iné bude súčasťou nášho života? Dá sa vôbec kráčať ďalej, keď ti nevieme sľúbiť, že už viac sa to nestane? No a práve na pozadí tohto rozmeru pokory prichádza ohlásenie nových vecí, teda ohlásenie novej zmluvy, tá slávna 31. Jeremiášova kapitola, ohlásenie Mesiáša, zástupnej obety, diela vykúpenia a toho, ako Boh ich pokánie použije ako cestu na prípravu Božieho riešenia, kde Boh príde s odpustením hriechov a s vyliatím ducha, s tým princípom nového života, vďaka ktorému v tretej božskej osobe dokážeme prekročiť svoj vlastný tieň a svojho pána Mesiáša nasledovať. Takže v tomto kontexte, alebo v tej druhej časti kontextu k tomu pondelňašiemu pripojené, môžeme vidieť, ako sa ohlasuje ten, ktorý túto novú zmluvu prináša. V tom prvom proroctve zaznelo, zmluvou ľudu ťa urobí. Nie konkrétne dielo ako vyjadrenie Božej moci, ale principiálny zásah a niečo bytostné a trvalé, čo Boh ide dať. A tak teda v tom rozvíjaní včerajšom autobiografie Ebed-Jahve sluhu pána prichádza dnes také väčšie rozoberanie v tom treťom proroctve práve tej novosti alebo tej podstaty, ako to Boh bude riešiť, zástupná obeta, ktorú tento sluha pána bude prinášať. Takže vidiac toto, alebo čo sme práve povedali počúvajúc, môžeme si uvedomiť jednotlivé časti tretieho proroctva. Ponajprv je to vyjadrený rozmer autentického učeníka. Hebrej, z podstaty toho slova, ten, ktorý kráča so svojím Bohom aj tým učeníkom pána, srdce ucho má otvorené, aby počúval, aby prijal, aby za svoje vzal, aby žil to, čo mu Boh ponúka, aby spolu s ním kráčal. Oni si uvedomili a vedeli, dávno sme od tohto odpadli a sme to pošliapali a z Jahveho sme lokálneho boha Kanánu spravili. Nie. Tu Boh predstavuje, toto bude skutočný, autentický učeník pána. Teda ten, ktorého posielam, ktorý poslušný môj vôli, naplňa moje slovo do krajnosti a v plnosti splní všetko to, čo mu ja dávam, aby on konal. Znovu sa to ozýva, to, čo je vo všetkých štyroch proroctvách, to jasné vyjadrenie, je to dielo Boha. Nie, že Boh hovorí o tom, že nikto ľudí povstane a dokonalým sa stane. Je to moje dielo, ja posielam, ja volám, ja naplňam, ja dávam moc, ja príjmem, ja odpustím, ja naplním, ja požehnám. Skrze tohto ebetiahu je trpiaceho sluhu pána. Takže dielo Boha, ktorý posiela učeníka a tento sluha pána, bude skutočne autentický služobník Boží. Ten, ktorý dokáže naplniť vôľu nebeského Otca až do krajnosti, aby nás zachránil. Druhé, čo je tu vyjadrené, je vyjadrené ten rozmer obety, je to dobrovoľná obeta. Nie, že ja v mene Božom budem niečo bačovať alebo vytvárať a tu mi dajú po ušiach a ja budem musieť trpieť, lebo inak iným spôsobom sa to nedá. Nie. Ja ako učeník pána v tej vôli nebeského Otca naplňajúc dielo spásy a vykúpenia ľudí tohto sveta, ja prichádzam trpieť a priniesť obetu, ktorá je väčšia. Nech akýkoľvek hriech tohto sveta, ktorýkoľvek človeka na tejto zemi, ktorý bol, je alebo príde a sa na túto zem narodí. Teda prichádzam vedome, dobrovoľne trpieť a priniesť zástupnú obetu za tých ľudí, ku ktorým ma môj otec, môj pán posiela. Je to utrpenie, ktoré, to sa trošku tak zvláštne povie, Boh chce. Nejako na to nesedí s pohľadom na Boha, to je tá tretia časť, čo je tu spomenutá, Boh, ktorý dáva silu, aby to utrpenie zvládol, ale medzi riadkami je tam vyjadrené, že v tej sile a v tej moci, ktorú mu dáva, zároveň i tá Božia vôľa sa núka, že vlastne to utrpenie, ktoré Boh chce. No to je taká provokácia, Pane Bože, ako môžeš takéto niečo chcieť? Ešte stále to nebol ten neskorý judaizmus, to sa až po babylonskom zajatí narodilo, keď Ketubim, múdroslovná literatúra, bola písaná, kde sa riešilo aj to, prečo trpí spravodlivý. A títo ľudia, to bol totálny nonsens, totálny nezmysel pre nich, totálne prefackanie. Myslíš to vážne? Ty chceš, aby trpel? A tam tá provokácia, prečo vlastne má trpieť? Lebo chcem ho zdusiť k zemi? Nech sa na ňom druhý vyvršia? Alebo až do tej miery mi na vás záleží a on je schopný toho utrpenia až do krajnosti, že on to dokáže, on to spraví, aby ste vy boli zachránení. To pochopenie nie, že on je krutý voči svojmu sluhovi, ako neskôr bude ukázané svojmu synovi, ale práve to, že až do tej miery nás ľúbi, že i vlastného syna neušetril, ale obetoval ho za nás, použijúc iné slová písma. Teda Boh chce, a to, čo chce, skrze to utrpenie, do krajnosti sa pre nás rozhodol a chce, aby tento sluha, keďže je autentický učeník pána, aby nás zachránil. No a tá štvrtá vec je znovu motív, ktorý sa opakuje v prvom, druhom, treťom proroctve a je to motív spravodlivého sluhu pána. Teda ten, ktorého spravodlivosť pred Bohom je istá a jasná. Zástupná obeta za hriechy druhých trpí, autentický služobník Boží, svätý, spravodlivý, to, čo Pavol liste Rimanom rozoberá, to ospravodlivenie, ktoré z tejto obety prichádza. Ako spravodlivý služobník, skriesením potvrdzuje Boh, je to obeta spravodlivého a skrze túto obetu naše hriechy môžu byť odpustené a životy posvetené. Ak máme účasť na tejto obete spravodlivého sluhu pána. Účasť na tom diele vykúpenia spásy, ktoré nám Ježiš ponúka. Takže keď takto rozoberáme tretie proroctvo o Ebed-Jahve, o trpiacom sluhovi pána, skúsme ho ako po minulé dni i dnes spojiť so slovom evanjelia. Včera tam bolo ukázané, do akej miery v tom jánovskom vyjadrení zrady Judáša je predstavená alebo zahrnutá i zrada Petrova. Tá krehkosť, tá slabosť, tá hriešnosť každého z nás. Nie, že on ťa, Pane, zradil, on ťa na kríž pribil. Môj hriech ťa, Pane, zradil, môj hriech ťa na kríž pribil. Takže v tom sme na jednej lodi. A skôr je dôležité, čo som s tým hriechom a svojou zradou spravil. V tej tvrdosti poviem nie, milosrdenstvu, odpusteniu, pochopeniu, prijatiu toho, čo Ježiš spravil, alebo ten rozmer Petra v sebe nosím a mám, že v pokore a v kajúcnosti ľutujem, hriech Ježišovi odovzdám a zakúsim to úžasné oslobodenie a odpustenie, ktoré ma k novému životu vedie, kde sa môžem veľkým v Božích očiach stať. Ale dnes v tom pokračujeme a z Matúša priamo na toho Judáša pohľad je znova daný. No uj, tam zaznieva to som to azda ja, Pane, aby sme si neboli takí istí v kramflekoch, ako sa ľudovo hovorí, slengovo, že teda, však teda my ten problém nemáme, my nie sme Judášom. Dostojí, nech si dáva pozor, aby nepadol, Pavol pripomína. Teda tá pokora a bázeň uvedomí, že z utrpenia a obety pána Ježiša každý zná silu a požehnanie dostáva, aby s riechom zápasil a kráčal. Ale tam, kde sa to delí alebo láme, ten postoj Judášov, ktorý sa pýta, čo mi dáte a ja vám ho vydám. Teda, čo mi za tú zradu stojí? Nie len včerajšie, čo s hriechom spravím, ale i to, ak chcem mať účasť na Kristovom vykúpení, čo mi za tú zradu stojí? Je iná vec sa pre tú zradu rozhodnúť, tú cestu hriechu alebo zloby alebo neprávosti, a je iné ľudské krehkosti a slabosti do toho upadnúť. To druhé je predmetom úžasného Božieho milosrdenstva a milosť. Teda, aby sme naozaj neskôzli do toho postoja Judáša, ktorý v tejto kalkulácii dokáže zradiť a zaprieť Ježiša až do tej miery, že nakoniec nie je schopný prijať to úžasné dielo trpiaceho sluhu pána. Ale napriek našej krehkosti, aby sme znova a znova prichádzali k jeho krížu a pochopili, ako on sám hovorí, že ide, ako je o ňom napísané a trpí pre nás a jeho rany nás uzdravili. Sú pred nami dni veľkonočného trojdnia. Prichádza to tajomstvo, mystérium vykúpenia a spásy, ktoré nám Kristus znúka. Skúsme teda túto možno skôr biblickú a akademickú rozpravu každý z nás za seba tak trošku vnútorne prežuť a zvnútorniť a na drobné rozmeniť. Aby sme to vedeli aplikovať na naše vlastné životy. Na to, čo žijeme, na to, ako žijeme, na to, ako vo viere kráčame a zároveň, čo konáme. Aby to utrpenie sluhu pána nebolo márnym pre kohokoľvek z nás. Amen.